Кеплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сегодня 2011 елның 10 сентябре, хептәнең шәмбеуне, хептәнең җеми ве бер төркмен бирекпал программаларымызны эштермәдән одыл, буның хәбәрләрне диккатыңызга хәдерләр микрофонымда назар кылай бердем.
Ашамыл хайырлы болсын, хөрмәтле дөңлеячеләр, башта хабарларын кәвернең кыйтгачы мәгълүматы белән таныштырыйбыз. Бердымухамедовның ферманы белән Туркменстанның Швейцариядә һәм Берләшкән Араб Әмирлекләренә илчеләр белән. Дөен кайырда булган чакмышыкларда 3 адам өлеп, 1000 авырагы яраланды. Иктисады тайдан өсен 7 дәүләтнең мали министрлары дуушыяр. Инни Шөһембейле хабарларын доларак мазмуны белән таныштырыяр. Туркменстанның президенты Швейцария конфедерациясына Женева шәһәренә Туркменстанның илчханасын ачмак барадагы фермана кол чекти. Башка бер фермана лайыклыкта Берләшкән Милләтләр Урамасының Женева бөлүмнең янындагы Туркменстанның хемишәлек вәкиле Эфен Айдогдиев шул бер вакытта Туркменстанның Швейцариядагы хемишәлек һәм доллар ихтиярлы илчесе вазифасын бәйләнне. Туркменстанның Берләшкән Араб Әмирлекләрендәге хемишәлек һәм доллар ихтиярлы илчесе вазифасын Нюкоргулы Атагулиев бәйләнеп, ул Туркменстанның Таҗикстандагы илчесе вазифасыннан бошадылды. 2011 елның 9 сентябрында Туркменстанның президенты Туркменстанның дәүләт үсеш банкын дөрәтмәк барадагы фермана кол чекти. Туркменстанның Меркезе банкына Адалат министрлыгы белән билелекте Туркменстанның дәүләт үсеш банкының уставының проектын бер айын дәвамында таярлап, министрлар кабинетенә хөдөрлөмәк тапшырылды дип Туркмен медиясы хабар бирәр. Дүйін мүсірің пайтақты қайырды, Ұсырайлың елшіғанатыны үжім едені манифестациясылар білін полицияның арасында олын шақыншықтарды бәрсіннен 3 адам өрлі, 1000 оғырағы адам яралынны, оларың 300 төвірігі полиция ешкәрлері дейіп, ерлі лұқманлар шуын хабар верді. Әкіметтерің мағлуматыны көрә дүйінкі бейдізгіншіліклер білін бағылы 19 адам тұсық еділіптір. Юртты йоқор дәрежелі хоуплылык режимы кийдилиптер. Израилнең Мисырдагы илчеси Ицхак Леванон ва илчхананың бәйләк эшкәрләре Израиль дипломатик миссиясына эделен һөҗүм сәбәпле шуңырдан машгылылары белән Каири теркәттеләр. Мисыр хөкүмәте белән гәпләшүләр гәчермәү өчен бер Израиль дипломатының Каирда калганлыгы хабар бирделәр. Израильнең премьер-министры Бенямин Нетаньяху Каирдагы Израиль илчханасына эделен һөҗүм өчен дә кайвака атландырды. Шул бер вакытта да ул эгер манифестация Әсәчләр илчхананың ишкәрләренә эле салын мөлтәләр ягъдайын хаф ярамаз булмагының мөмкинлегене белләди. Нетаньяху мисыр хакимиятләренә эден чагырыш өчен Берләшкән Штатларның президенты Барак Обама миннәтдарлык белдерди.
Азат радиосы, хабарлар.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Сез бүген эфирдә гүнең хабарларын диңләрсез. Dünyanın iqtisadi taydan ösen 7 dövlətinin maliyyə ministrləri şugun Marsellə duruşub dünya iqtisadiyyatının ösüş perspektivalarını maslahatlaşır. Maslahatın ünis mərkəzində Eurozoloğun kəbir yurtlarında sonqu dövr yetiləşən problemaların şeylə də Birləşən Ştatlarda vəhmət bağlarına qiyadayın durcaqdığı xavar verilər. Köpçülüklüyün protest aksiyaları nəticəsində Müsriyali rejim çalışılın, Marokkoyali düyüplü siyasi reformalar geçirilən kəbir Arap yurtlarına mali kömögünü vermegin mümkünçiliklerine de seyrediler. Şuğun İran'ını neşe sevdasını ayıplanan iki adamın asılıp öldürülendiğini İSNA agentliği haber verdi. Ceza yurdun demirgazığındaki Sarı şehrinin türmesine yerine getirildi. Şu yılın başından beri 186 adamın asılıp öldürülendiğini Frans Fres agentliği haber veriyor. Tutuş geçen yılın devamında İran'ını 170 adam asılıp öldürülüptü. Yönü hakikatte yerine getirilen ölüm cezasının bu ağzalayanının haz köptüğünü Adam hukuklarını koruyucular aydiyarlar. İran'ın hedir hareket ediyen kanun, adam öldürünü, ayal zorlarını, eğerine ikilik edene yararlı karakçılığı hem neşe sevdasını, ölüm cezasını göz önünde tutuyor. Dün Afganistan'da olan partlamalarda hem sevdasıcıların hücumunda NATO harbalarından 5 adamın helak olanlığını Afganistan'daki halkarı güçlerin komandoya nesi şuğun haber verdi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama heptelik radyo yüdlönmesini 2001 yılın 11. sentyabrından son geçen 10 yılın devamını öz yurdunun yeni de güçlenendiğini, onun hoopsuzluğuna vökümün saklanıp kariyanlığına karamazdan öngü taraf hareketi diyenliğine etti. Harvuların, razvetkanın kim kanun koruyucu organların aladılır neticesinde Al-Qaida'nın tesirini yitiriyendiğini onu yengiliş karışıyanlığının sözünün üstüne koştu. Yürüyte kullukların terakit bulmak mümkünçülüğü aradaki informasyatı bilen bağlı dün polisiye New York'ta Washington'la hoopsuzluk çarelerini güçlendirdi. Ertir Birleşen Ştatların Prezidenti 11. sentyabr bitba Başçılığının bolun yerlerine barıp görmek planlaştırıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz güne fiirde günün sağladığın tehlikeleri bilen tanış olunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.